Ny fampalalam-ba vao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 28 desambra 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Navita ny fianianany ny filoham-pirenena ny Rajoelina ka nandraisany ny asa mahafilohan'ny repoblika azy banga ny toerany vondron'ireo kandidaraky ambin'ny folo nandritra ny lanonam-pianianany teny Mahamasina. Laza misy mandrahona isambotra ireo ray aman-dreny ara-drazana eo anivona RFM nanao fomba ara-drazana teny amin'ny rovan'Ambohidratrimo izy ireo ny sabotsy teo fanoerana ny lanonam-pianianana teny Mahamasina. Miantso ireo mpisehatra politika rehetra eto Madagasikara isiny fifampidiniana politika ny maso ivony ny Angletera eto Madagasikara mila apetraka ny fifampitokisana melohan'ny irosoana fifidianana manaraka ho izy. Anivelany mampitandrana ny Finlande ny filoharusiana Vladimir Putina ho valika fatry ny fanapaha-kevitry fireneny ity hiditra anatin'ny vondrona tafika tandrefana na ny OTAN. Ian Livandra ny Malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao maraina izao fa miarabo izay tompo kilasy tokovavy manasanao mpanajana narak'izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia navita ny fianianany ny filoham-pirenena ny Rajoelina ny sabotsy teo fotoana ihany koa nandraisany ny asa mahafilohan'ny repoblikan'i Madagasikara azy tamin'ny fomba ofisialy. Nanatrika izany ireo vahoaka sy olom-boafidy ary olom-boatendry maro izay mpanaradia ny filo ireo olo-manan-kaja eto an-toerana ary ny filoham-pirenena vahinenina sy olom-panjakana samihafa any ivelany ihany koa miaraka amin'ireo masovovahiny miasa eto amintsika. Nitarika ny lanonam-pianianana teny amin'ny kianjaben'i Mahamasina ny sabotsy teo moa ny avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana rehefa avy nivakina ny vokam-pifidianana izay tsy azo ivalozana navoakan'ny ACC dia namitany ireo FDP anaovan'ny filoha voafidy ny fianianana amin'ny vahoaka ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.
Miova eto anatrehan'Andriamanitra andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka, mianiena ianao fa hanatanteraka sakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy ianao. Mianiena koa va ianao fa hampiasa ny fahefana natolotra anao ary hanokana ny herinao rehetra hiarovana sy hanamafisany ny firaisan-kirenena sy ny zonorombelona. Mianina koa va ianao fanaja sy tandrina toy ny andrakandriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho ny vahoaka malagasy tsy akanavaka.
Eo anatrehan'Andriamanitra andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka, mininao fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy ahy. Mianinao fa ampiasa ny fahefana natolotray ary anokana ny hevitra rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zonorombelona. Mianinao fa anaja sy tandro toy ny anakandriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka.
Taorian' izay dia nanambara ny naharaisana ny fianiana ny filoha araka ny voalaza ny lalam-panorenana ny filohan'ny ACC ny irosoana ny fampisalorana ny filoham-pirenena ny Rajoelina ny mariboninahitra ambony indrindra mahafilohan'ny repoblika azy.
Araka ny fahefana nomenanay izahay jeneraly Ranjeva Razanako Pala Marcel lehibe ny antom-pirenena malagasy dia manambara amin'ny vahoaka malagasy sy ny olom-pirenena rehetra fa mandeha matoa filohan'ny repoblikan'i Madagasikara no lehibe faratampo mariboninahitra am-pirenena malagasy ary atolotrany mariboninahitra firenena grand cordon.
Ranita zanateni mamasna nadita ti lanuna piani nanti dianisan reo tonga nanatkizani nifluo nianten mirapirinena Kristin narasana masu zaitskiar tafa vosutsiuka nreo panaradi nifluo refanseu tamni ekranjian namalni fanasana yankiu reo ptarkeo nifne FFKM vitskiu sarupano politika afa zaitsmiaradi amfitunrana lotonga teni mamasna toanandre matuisani la Jameson narakotumaro zaifluo nianten mirandola teo alohan'ny matosa Jean-Marc Sarakotomamonjy filohan'ny antenimiera-pirenena teo aloha Kolo Roger Prime Ministre teo aloha banga kosa ny toerana natokana ho an'ny vondro ny kandida satria tsy nisy afa-tsy ny kandida lalaina ratsirahonana ihany no nanatrika izany ankoatra ny kandida nanao fampielezan-kevitra Raderanirina Daniela tsy nisy filoham-pirenena teo aloha ihany koa tonga teny Mahamasina raha nanatrika izany tamin'ny taona 2018 andriamatoisa ny marika ravalomanana sy ery rajaonarimampianina anisan'ireo naneho hevitra raha nanontaniana ny solombavam-bahoaka IRD lany teny atsimondrano momba ny tsy fahatongavan'ireo kandida mpifaninana tamin'ny fifidianana izay tsy nanatrika ny lanona mpianianana tsy atao mahagaga izany ho ny depute Andry Ratsivahiny
tsy dia atao mahagaga ny tsy fahatongavan'ny séance fa ny antsika izany nijery alavitsika amin'izao hoe inona ny zavatra tokony atao dia efa nataon'ny filohan'ny repoblika ireny any maharary an'ny vahoaka amin'izao ny idirany tena lalina dia lalina iny teniny filoham-pirenena iny amin'ny fahavonoana ny ara-iasa amin'ny rehetrarehetra nanao antsy teo ny filohan'ny repoblika dia ataoko fa izy ny mahita ireo olona iara-iasa aminy any natanteraka ireo vina izay apetrana
fa ny antso fisokafana amin'ny olontsotra ny mpiasam-panjakana ary ny sehatra tsy miankina ny filoha iara-iasa mpandrosoan'ny Madagasikara anatin'ny dimy taona manaraka nisan'ny nambarana andriamatoan'ny Rajoelina izany tamin'ny kabariny nandritra ny fianianany teny Mahamasina fotoana ihany koa nanorotsoritany ny vinanasa ho an'ny vahoaka nambarany fahitsinjo nisy atokantrano indrindra ny tena marefo ny fitondram-panjakana amin'izao fepitao mpitondrana dimy taona faharoa izao iompana amin'ny fiariany vahoaka ny famoronana asa ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanodikidinana ny volam-panjakana ny fanampiana ny sehatra tsy miankina ny fahalalana ny fandarana ny asa tao izy ka isy andry telo lehibe ny vina mpampandrosoana ampandateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina
nandritra iny dimy taona voalohany iny dia nanao ny ezaka rehetra isika tamin'ny fametrahana ireo fodidrafitrasa manakaiky sy ilain'ny vahoaka ny fodidrafitrasa maro izay natao ary tsy maintsy natao izy ireny mba hanatratrarana ny fahatarana lalina nisy teto amin'ny fireneny fa amin'ny dimy taona manaraka ity kosa dia andro telo no iakina ny vina fampandrosoana ho apetrantsika dia ny fanometsan-danja ny maolona ny fampiroboroboana ny famokarana sy ny fandinana na ny fametrahana indostria ary indrindraindrindra ny fanatsarana ny fitantanana ny asa mpanjakana ny malagasy pretandrazana izay maniry ny anolo-tanana anompo ny tanindrazana hiaraka amiko koa tsia asitsika intsony ny sakana sy ny elanelana amintsika koa misokatra amin'izay rehetra vonina hiasa ho an'ny vahoaka sy anasoany vahoaka ny tenako na ianao olontsotra na ireo edelona rehetra na ianareo a mpiaradia amiko na ireo a mpiasam-panjakana na ianareo avy amin'ny sehatra tsy miankina ry vahoaka malagasy miantso antsika rehetra avy amin'ny lafi valinosy aho ifanometanana isika ampandroso ity Madagasikara malala antsika ity ny firaisankiny dia nahafahantsika ny bata fandresena ary hoentsika mamaky vaky miaraka ny dimy taona manaraka indray
nasin'ny filoha teny manokana ihany koa ny fanatsarana ny jiro fampiasa nisy atokantrano ka tsisy tsony ny fampiasana solotany amin'ny akapoaka atao anatin'ny heritaona fa indrindra ihany koa ny famokarana herinaratry ny jirama ho fampandrosoana ny ara-toekarena
ny afandrosoana ara-ekonomika izay tsika petraka dia miankina amin'ny fanatsarana ny famokarana herinaratra koa mba hialana amin'ny fampiantoka lavareny amin'ny orinasa mpanjakana jirama dia hotohizantsika sy hamafisitsika ary afanganitsika ny fametrahana famokarana herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avozona koa ao anatin'ny enimbolana dia distrikta 7 amby 70 amin'ny 7 amby 100 no ametrahantsika parka solaire na tompakarata erinaratra azo avy amin'ny masoandro. Tsy maintsy atombontsika ihany koa ny asa fananganana ireo tompamikarana herinaratra azo avy amin'ny alalan'ny toadrano. Ny 5 isanjaton'ny malagasy dia mbola mampiasa sy miaina ao anatin'ny aizina ary mampiasa labozia sy jirokapoka azo avy amin'ny petrôly avokoa. Dia tsy ampiasa labozia sy petrôla intsony ny tokantrano rehetra eto a Madagasikara, ary ao anatin'ny herintaona dia tsy maintsy hitondra ny hazavana isaky ny tokantrano isika.
Ankoatra ny teny mahamasina moa dia nisy ny tolakandro ny sabotsy teo ny fanasana manokana ny arahan'ny filoham-pirenena tamin'ireo olo manakaja teny amin'ny lapany avoloana maranana tanteraka ny lanonam-pianianana. Teny mahamasina kosa ny fampisehoana nataona mpanakanto ampolony maro sy ny fandefasana afomanga. Fa tokony atsahatra amin'izay ny fifandranitana sy ny adila politika fa tokony aneho firaisaka iny sika malagasy mba entina mampandroso ny firenena taoriana ny fianiana ny filoham-pirenena ho ny filohan'ny antoko masters tsapan'ny filoha ny fahasairana ny vahoaka malagasy ary tsisika irery no firenena mizaka izany fa saika maneran-tany mihitsy noho ny valana aretina COVID-19. Hoy Andriamatoa Alera Marsona noho izany nankasitraka ny lahateny ny filoham-pirenena ny sabotsy teo ny amin'ny jerena ny sosialim-bahoaka ny filohan'ny antoko masters Alera Marsona.
Hitany zany fa mila tosika mihitsy le vahoaka malagasy, hitany fahasairanany ary tsapany izy zay natonga azy nametraka aniny nara-pamehany iny. Mazava fa sosialim-bahoaka zany mila tosika tsara mihitsy. Mila koa zany ampiraisina amin'ny malagasy zany ny tadiavam-pirenena. Maro ny zavatra tiany atao a, ary angamba izy tsy mbola nivadika tamin'ny zavatra nataony. Hitantsika ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena tsy azo afeniny, teo ny coronavirus mandainga taony zay firenena amin'izao fotoana izao. Any ivelany any tsy mbola manana fitraikany, hatry any Etats-Unis ny mbola manana fitraikany daholo le coronavirus. Tsy misy zany firenena antena aika zay tsy maninona, na ny arikarenany sinoa zao matanjaka indrindra ny eny noho nyreny zavatra nitranga rehetrareny. Fa izy aloha ny tena zavatra hita kosa miavaka fa tena vonina izy, vonina izy ary tena angamba izy tsy mba kely soroka mihitsy zany anaony adidiny zay koa moa eo e, tsy maintsy mifanampy ary tsy maintsy mifanohana. Zay ny tanjona no irina koa ny vahoaka malagasy eoko tsika tsy sarasara le vava mandrangitra sy any ireny amiko sy mampandroso reny nosy ene mipetrahantsika ety fa tsy hoe hoaisitsika menakavy dikan'izany a, rehefa tsy tianao le izy, rehefa tsy makato ianao a, dia ataovony lasapotitika anao a, aza mandrangitra, aza manosika zavatra. Misy teny tena amiko zany, misy teny tsy azo atao zany enanao an'izany fanoerana zany e, fa tsiny ndray mpandeha mpisanatry na nivaiva na hoe nanao fiteny tena hoe ratsy amina filoham-pirenena zay nitsanganako. Zay kosa tena anatra sisy fa fanabeazana politika azam-pianarana an'izany malagasy.
Fa milaza ho misy mandrahona isambotra kosa ireo ray aman-dreny ara-drazana eo anivon'ny antenimeran'ny ray aman-dreny foko malagasy ny any na ny RFM taorinona namoan'izy ireo fehikevitra. Fehikevitra moa zay milaza ny ananganana governemanta vaovao miainga ny fotony sy manaraka ny fomba malagasy hitondrana ny firenena. Tsy ekeny ny RFM moa ka antony hijoroano izy ireo ny fitondrana amin'izao satria ambara fa fitondrana napetraky ny mpanjana tany ary mamerina ny Madagasy Gasikara ho itony ny tamin'ny taona 7/5/5. Ho fanoeran'izy ireo ny fianianana teny Mahamasina moa dia nanao fomba ara-drazana teny amin'ny rovana Ambodratrimo ireo ray aman-dreny ara-drazan'ireo. Ny sabotsy lasa teo ny filohan'ny ARFM Noel Rakotondrasoa no manazava.
Amin'izao fotoana izao aloha dia efa misy ny fandrahonana ary na amin'ny alina na amin'ny atoandro dia misy foana ny azo direkta mihitsy ny aty amin'ny tena koa mikasika an'ity zavatra ty. Efa na ihany koa izay fa hosamborina hoe anongam-panjakana avy anareo tsotra ilay izy. Ny ray aman-dreny a dia ray aman-dreny tsy mitanila izay aloha anankiray, fa mipetraka kosa ho arifanina ny fiandrianam-pirenena sy izay rehetra mety hitera-doza ho an'ny firenena sy ny vahoaka. Manoloana izany dia rehefa mahatsapa ny ray aman-dreny misy zavatra tsy mety intsony dia tsy maintsy mijoro. Ka raha nijoro ireo ray aman-dreny nitolona tamin'ny tolom-panafahana 47 fa lazaina fa mpanongam-panjakana dia mitovy amin'ireny izahay manongam-panjakana zany, zahay tsy mampaninona mbanambarana zany satria anavitra amin'ny Madagasikara ny tanjona ary hitsipaka ny zavatra efa tsy mety intsony tsy hisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka eto aho zany dia manao antso avo raha mbola misy sa hoe anagadra anay na isambotra anay satria mijoro amin'ny fahamarinana any amin'ny tanindrazana izay dia tsy izahay no samborina fa i Madagasikara iray manontolo ary ny vahoaka malagasy koa mieritrereta izay mahasaha manao an'izany mahasaha isambotra ny ray aman-dreny.
Nambaran'ny antenimera ny ray aman-dreny foko malagasy ihany koa fa sy ny vahoaka maro anisa no mankasitraka ny fijoroany ny fitondrana ankehitriny.
Ny maro anisa ary ny malagasy mbola manana ny mamalagasy azy dia tsy mankasitraka ny zavatra misy ankehitriny saingy tsy milobava izy. Manoloana ny hoe maro ny milahatra mankeny mamasina tsy magaga zany satria iaraha mahita fa misy tambiny homenareo olonareo zany hoe ao zany ny tombola ao ny zavatra maromaro rahafahana misarika ny olona mba ho avy eny. Hitanao fa hatrana moa amin'izao misy mba mitady vola ny olona tsy homentsinyra tongeny ary fa izay no atondiany eny. Ary ny vondrona iraisam-pirenena dia mazava ny azy mbola io zany ny fanambara fa io no filohan'ny repoblika de manaja an'izay izy ireo na tsy sitraka ny fony azy tsy maintsy manotrona izy amin'ny maha izy eto antoerana io ny fanambara fa fitondrana amin'ny tongo ka tsy tokony agagantsika zany raha tonga maro eny aza reo olonareo fa ny tena maro dia ny malagasy izay mitsipaka izao raharaha zao.
Fa eo anatrehany zany rehetra zany dia miantso hatrany ireo mpisehatra politika rehetra eto Madagasikara ny mba hisiny ny fifampitenehana politika ametrahana ny fitokisana melona erisona ny fifidianana manaraka ny masovony ny Angletera miasa simony neto amintsika vonina iaraidinika amin'ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo amin'ireo tetikasa izay azo ampandrosoana any Madagasikara sy ny fiarahana eo amin'ny firenena roantota. Raha ntsika ny fanazavany ny masovony ny Angletera miasa eto amintsika amin'ny fiteny frantsay.
On a appelé tout le monde à engager dans un dialogue inclusif pour rétablir la confiance dans le processus électoral avant les élections législatives et communales l'année prochaine. Parce que c'est important que tout le monde participe et tout le monde, pas seulement les partis politiques, mais aussi le peuple madagascar. Parce que la démocratie a besoin de tout le monde. On va discuter avec avec le président, avec le nouveau gouvernement sur les possibilités de pour le coopération supplémentaire, bien sûr. On va voir, mais bien sûr les priorités que le président a soulignées, le développement économique, l'amélioration de l'infrastructure scolaire, tout ça sont dans l'intérêt de tout le monde. Donc on va essayer de accompagner Madagascar comme toujours.
Iresaka vaovao hafa mihitsy sikariavana nanao hetsika ara-tsosialy manokana ny fikambanana MRT noho izao akatoko ny fety izao. Olona sahirana ara-pivelomana 5700 no noraisin'izy ireo na nozarain'izy ireo fanomezana ny farany herinandro teo nahazo akanjo sy sakafo mafana tamin'ny fikambanana ireo patory an-dalana eny amin'ny ambany tonely Lamboida sy ireo tsy manan-kelofana eny Analakely fitsinjovana manokana ireo mpiray tanindrazan'ireo noho izao fetiny no elisy ny farantaona izao. Efa fanao ny MRT hatrany moa isantaona nyhetsika tahaka izao fampifaliana ireo sahirana ara-pivelomana mba hifety toly ny olon-drehetra. Manazava ny filoha-lefitra ny fikambanana mitsangana ry tanorana ny MRT Durlin Retognany.
Notanterahana tamin'ny zoma fahadimy amin'ny folo desambra lasa teo a tetsy akaiky ny tonely Lamboidahy sy tetsy akaiky ny hôtely Le Glacier Analakely ny hetsika fizarana lamba fitafy sy sakafo mafana ho an'ireo olona tsy manan-kelofana eto Antananarivo izay fanao ny fikambanana mitsangana ry tanora na MRT isataona. Misy 5700 eo ireo olona nisitraka izany ary ny tanjona dia mba hampifaliana ireo olona marefo mitady fanampiana amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy sy taom-baovao izao. Ny faniriana dia mba hitarany izany hetsika izany manerana ny nosy sy mba hiarahany fikambanana miara-miasa amin'ireo fikambanana izay efa miahy ireo olona marefo manerana ny faritra maro eto amin'ny nosy mba hanamora ny fizarana ny fanomezana izay voango ny fikambanana MRT. Niarany salahy tamin'ity hetsika dolo-tanana tamin'ny zoma faha 5700 desambra ity ireo fikambanana ireo mpikambana azafady sy mpikatroka MRT eto Antananarivo.
Resaka sosialy any mananjo tonin'ny olon-drehetra reo zao kiolona izay raisina eny amin'ny centre La Bonté Madagasikara eny Andrasoro sy Bypass akotry ireo toerana madio sy fikarakarana azy ireo ara-batana sy ara-pahasalamana dia nomena tombony ara-panahy ihany koa ireo zao kiolona raisiny ity fitoerany ity ny farany herinandro teo. Ny ara-nankalaza ny noely ny zao kiolona ireo ray aman-dreny raisina eny amin'ny Bypass sy Andrasoro nosantarana tamin'ny fitombavaka io no noely ny zokiolona io ary narahana korany zany avy eo. Efa nanomboka ny taona 2023 moa no nisokatra ny centre La Bonté Madagasikara ka misy ireo zokiolona mijanona sy karakaraina eny amin'ny fitoerana ary misy ihany koa ireo ara-maso any an-tokantranony. Manazava ny tanjona tamin'izao hetsika izao ramatoa Floriane Ramanandrahafaliarisoa izay mpitsabo mpanorona ny centre La Bonté Madagasikara.
Efa fanaonay ny fankalazana ny noely ny zokiolona. Ny antony ankalazanay azy a, voalohany aloha ampasaivinay andreo zokiolona hoe mbola sahaza sy manana zo izy ireo ankalazany fety na dia atao anatin'ny centre ohatra izao. Faharoa manarak'izay a, manampy ihany koa ny fitadidian'ny zokiolona hoe rehefa Noël legal décembre fandraindray izy ireo tsy mahafantatra hoe ino sika izao vandinandro ino na volana ino na dia amin'iny zany a manampy an'zareo mba tsy anao ny atao hoe désorientation a temporo spatiale shot zany de antony ra ihany koa mba hiarahany mpiasa mivavaka satria anisan'ny mampiavaka ny centranay a dia ny fanankinana ny asa rehetra amin'andriamanitra fikarakarana ny ara-panandre zokiolona fiarana mivavaka ihany koa fametrahana ny taonao avy sy fisaorana ny fitandanan'andriamanitra nandritra ny taona iny zany de ny farany a fampifalifalenany zokiolona satria ny tapany hariva dia concert evangelika no atao a misy korale maromaro mampifalifaly an'zareo.
Revovao any velany. Nankalaza ny tsingeritaona nahaterahany omaly ny Papa François feno 78 taona izy ka tsy adino ny filohan'ny repoblika any Italia sy ny fivoroana ben'ny eveka italiana no niaraba azy noho izany tsingeritaona izany ho an'ny filoha italiana Sergio Mattarella manokana dia nandefa afatra niaraba sy nirarisoan'ny papy izy tamin'ny anarany tenany manokana sy ny vahoaka italiana. Nankasitrahany ny asa pastoraly tsy akijanona nataon'ny Papa François ny antsony ny tsirairay anoro na vaholana makany amin'ny fandriam-pahalemana ka mametraka hatrany ny fijerena ny famendrehana maolona izay tokony vandondrarany ny fianakaviambe iray sampirenena hoy ny filoha italiana. Niatrika fitsapakevi-bahoaka andaniana lalam-pandrenana ny tany Tchad Mali Alahady tanjona ny irisoan'ity firenenity amin'izay amin'ny fifidianana filoham-pirenena ka iverena ny sivily eo amin'ny fitondrana tsaivina fefa roa taona sy tapany izao no miaramila nanongam-panjakana no mitondra ty firenena ity. Tsy nandray anjara tamin'izao fitsapakevi-bahoaka izao anefa ny mpanohitra satria ambaran'izy ireo fa manome vana ny fiverenany filohan'ny tetezamitan'ny jeneraly Mahamata Idriss Déby Itno ity lalam-pandrenana nakana ny hevitry ny vahoaka ity tombanana ho lany moa ny eny amin'ny fitsapakevi-bahoaka io ka ho fantatra milohany ny taona 2023 ny vokatra ofisialy. Farany mampitandrina ny Finlande ny filoha rosiana Vladimir Poutine ho valikafatry ny fanapaha-kevitry ity firenena ity hiditra anatin'ny vondrotafika tandrefana ifidirany zareo Finlande anatin'ny OTAN'io izay verina fa vomainka namafy ny tanjaky ny tafika tandrefana ka nataitra ny Rosia tsaivina fa marisarisa ny fifandraisana eo amin'ny Finlande sy Rosia no ny ady sisitany izay mirefy 70 kilometatra ny avaratry Rosia ary vomainka ny enjandro ny taty teo amin'ny rotota nanomboka tamin'ny volana febroary 2023 izay nanomboany fanafihan'ny Rosia ny Ukraina anisany nanosika ny Finlande hiditra anatin'ny OTAN na ny dina tafika Atlantika avaratra ranitra nataitra ny Rosia. Mampisy olana tsy nisy teo aloha ianareo hoy ndra Vladimir Poutine. Dia izay ny masaka azanaroso tompoko lasy tompoko vavy tamin'izao maraina izao amin'ny sivy io raha mbola mionoty antsika anatin'ny tompo masom-baovao mirary soa tompoko.